Privilegij je stati pred vami in pričevati o odrešeniku in njegovem neprimerljivem življenju. Prišel je na zemljo, da bi nam pokazal, kako živeti po načrtu, ki je bil izdelan nebesih, načrtu, ki nas bo, če bomo po njem živeli, osrečil. Zgledom nam je pokazal pot, kako se vrniti domov k nebeškemu očetu. Nihče, ki je kdaj živel, ni bil tako stanoviten in neomajen. Nikoli se ni zmedel. Osredotočen je bil na izvrševanje očetove volje in je ostal zvest svojemu božanskemu poslanstvu. O njem lahko resnično rečemo, da je bil vselej, vsem in povsod zvest. Veste del tega čudovitega načrta, ki je bil predstavljen pred zemeljskem življenju. Vaš prihod na zemljo je bil pričakovan, odkar je bil sprejet načrt. Čas in kraj, v katerem ste, nista naključje. Zaradi vaše tedanje, silne vere in dobrih del so bili postavljeni temelji za to, kar boste dosegle zdaj, če boste zveste in poslušne. Ste dragocene Božje hčere in čaka vas veliko delo. Da boste lahko izvršile svoje božansko poslanstvo in živele po načrtu sreče, morate biti tudi ve, vselej, vsem in povsod stanovitne in neomajne. Pred več leti sem dobila fotografijo, na kateri so bile tri lope. Dve sta se nagibali na manjšo, tretjo. Poleg je pisalo, biti morate močni, če ste zadnji, ki mora zavzeti stališče. Tudi vi morate biti močne. Če boste zveste in pravične, se bodo drugi obračali k vam po podporo in moč. Helaman opiše, kako je to mogoče. In sedaj pomnita, da morate temelje graditi na skali našega odkupitelja, ki je Kristus, Božji sin, ki je zanesljiv temelj, na katerem ljudje ne morejo pasti, če gradijo na njem. Temelj vaše vere mora biti trdno zasidran v Jezusu Kristusu. Imeti takšno vero pomeni, da se za nanj zanašate, mu zaupate in čeprav same ne razumete vsega, veste, da razume on. Prav tako veste, da ste Božja hči, da vas poimensko pozna, da sliši vaše molitve in da vam bo pomagal izvršiti zemeljsko poslanstvo. Neki fant, ki ga dobro poznam, je bil izbran za predsednika študentov velike fakultete. Fakulteta ga je poslala na seminar za voditelje v Chicago, Illinois, kjer so se zbrali vodje študentov iz Združenih držav na usposabljanju in izobraževanju. Sodelovali so v uvodni igri, ki je potekala zunaj na univerzitetnem ozemlju, da bi se med seboj spoznali. Študentom so predstavili aktualna vprašanja, s katerim se sooča današnja mladina in jih pozvali, naj zavzamejo stališče. V odgovor na predstavljena vprašanja so morali steči po travi do enega od dreves, ki so bila označena s popolnoma pritrjujem, deloma pritrjujem, nikakor ne pritrjujem ali deloma ne pritrjujem. Na koncu te igre je voditelj vprašal, ali zagovarjate spolne odnose pred poroko? Omenjeni fant je brez oklevanja stekel do drevesa z napisom nikakor ne pritrjujem. Na svoje začudenje je bil tam edini. Vsi drugi študentski vodje so se smejali in kazali nanj ter govorili, oh, Jess, tako zabaven si, vsi vemo, da v resnici ne misliš resno. Jess je rekel, da je v tistem trenutku točno vedel, kaj mora storiti, zato je glasno rekel, ne šalim se, mislim resno. Zavladala je mrtva tišina, potem pa se je skupina razšla in pustila Jessa samega pri drevesu. Čutil se je izločenega in seveda začudnega. Toda ni bil čuden, imel je prav in ni bil sam. Med tednom so k njemu skrivoma prihajali številni študentski vodje in rekli, da bi si želeli, da bi pred leti vedeli to, kar ve on. Jess je kasneje rekel, bilo je lahko, ker sem vedel, da ne zastopam samo fakultete, ampak tudi svojo družino, cerkev in odrešenika. Zaradi pričevanja, da je Jezus Kristus odrešenik in odkupitelj, se je Jess odločno in hitro odzval. Prav takšno samozavest boste pridobile ve, če boste vsak dan molile, iskale odgovore v svetih spisih in bile poslušne zapovedim. Če si boste iskreno prizadevali za pričevanje, vam bo znanje, ki ga boste prejele po svetem duhu, pomagalo pri vaših izzivih, vprašanjih in da boste živele v skladu z merili. Lažje se boste tudi odločile, da boste vselej, vsem in povsod stanovitne in neomajne. Biti stanoviten in neomajen pomeni biti poslušen. Eden od razlogov, zakaj ste tu na zemlji, je, da se bo videlo, ali boste udejanjali svobodno voljo in storile vse, kar vam bo Gospod zapovedal. Ko vsak teden z zakramentom obnovite svoje zaveze, se zavežete, da se boste vselej spominjali odrešenika in spolnjevali njegove zapovedi. Dragoceni dar telesa vam omogoča, da uporabljate svobodno voljo ter udejanjate vero in poslušnost. Ali ste kdaj opazili, da so skoraj vsi satanovi napadi usmerjeni na vaše telo? Pornografija, nespodobnost, tetovaže, nemoralnost, zloraba drog in zasvojenosti, vse to si prizadeva prisvajati ta dragoceni dar. To je bil dar, ki Satanu ni bil dan. Poslušnost zapovedim in merilom vsaki od vas omogoča, da ste stanovitne in neomajne, ko ščitite dragocena darova svobodne volje in svojega telesa. Biti stanoviten in neomajen prav tako pomeni, da ste vztrajni s stanovitnostjo v Kristusu. Pred več leti sem tekla na bostonskem maratonu. Trdo sem trenirala in čutila, da sem pripravljena. To, da na tem maratonu se po približno 32 kilometrih začnejo hribi. Krajani najbolj strmemu in najdaljšemu hribu pravijo hrib srčnih bolečin. Ko sem prišla tja, sem bila telesno izčrpana. Hrib je bil dolg in ker sem bila začetnica, sem si dopustila nekaj, česar nikoli ne naredi noben izkušen tekač. Pričela sem razmišljati negativno. To je upočasnilo moj tempo, zato sem poskušala razmišljati pozitivno in si zamišljala ciljno črto. Toda, ko sem to storila, sem se nenadoma zavedla, da sem v velikem mestu, da je ob stezi na tisoče ljudi, jaz pa se z možem nisem dogovorila, kje me bo počakal na koncu maratona. Počutila sem se izgubljeno in osamljeno in začela sem jokati. Na sebi sem imela veliko rdečo majico s kratkimi rokavi, na kateri je z velikimi tiskanimi črkami pisalo Juta. Ko so me opazovalci videli jokati, so vpili, dajmo Juta, ne joči Juta, skoraj si že na cilju Juta. Toda vedela sem, da nisem in da sem izgubljena. Prav tako sem vedela, da bom, če tudi preneham teči in končam s tekmovanjem, še vedno izgubljena. Ali katera od vas kdaj čuti, kot da bi tekla po hribu srčnih bolečin in kljub temu, da ste same, se kljub temu, da so ljudje ob poti, tako sem se počutila jaz. Zato sem naredila to, kar bi naredila vsaka od vas. Začela sem moliti in sicer kar tam na tisti maratonski stezi. Nebeškemu očetu sem povedala, da sem sama in da sem na hribu. Povedala sem mu, da sem obupana, prestrašena in da se čutim izgubljeno. Prosila sem za pomoč in moč, da bi bila stanovitna in končala tek. Ko sem tekla naprej, so mi v misli prišle naslednje besede. Ne boj se, s teboj je, da daje ti moč. V težavah priskočil ti bo na pomoč. Te vedno krepil bo, ob strani ti stal, mogočno povzdignil in te varoval. Ta mili odgovor na molitev mi je dal moč, da sem nadaljevala, dokler nisem prišla čez ciljno črto. In kljub mojim strahovom je bil moj mož prav tam in vse je bilo dobro. Tistega dne sem doživela več kot le maraton. Naučila sem se nekaj pomembnih lekcij. Prvič, nikoli ne imejte na sebi velike rdeče majice z napisom Juta. Drugič, spoznala sem, da ne glede na to, da mislite, kako dobro ste pripravljene, na poti naletite na hribe. Spoznala sem, da so ljudje, ki vas spodbujajo na poti, nujno potrebni. Tistega dne sem znova spoznala, da nismo nikoli same. Nebeški Oče je le molitev stran, Sveti Duh pa je v dosegu šepeta. Pričujem, da ne boste nikoli same, če boste pričevale, poslušno spolnjevale zapovedi in vztrajale stanovitnostjo v Kristusu. Zanašate se lahko na veliko moč odrešenikove odkupne daritve. Pričujem vam, da bo, če boste gradile na tem trdnem temelju, pomagalo, da boste postale kot on, vselej, vsem in povsod stanovitne in neomajne. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.